양아치비 상고 양아치 거두로 치비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Nzoni gango na tereti fonono tiala la ke maina mbegeti Washington so ake li kodo ti Amerika. La sobiko a osio lango bale utati zeti nienye ngu sakuse na balu sena uku wala jeudi 30 janvier 2025. E bala ezeng bala so kwe a pusunduru ti mazia yotene so eke kwa singa ti vewa Afrik nando ti gere pupunga ngwa okonako na penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na kotagbata ti bongi na nando ti gbanda tere alimbitu wari na vewaafrika.com yeke nga nando ti Facebook na vewa sango awako singa ti ala eke Sylvie Doris soye kume firme Max koya wedanga na Félix ye pasis zembo Fadeso a sango. Na legeti a sango ti kodo wande mbilimbili gena Amerika. Ambena la para ouse so okonia eke ti yongo azo. Nga okonia eke la para pupu lengi ti a turgu. A kbotere na da la para ti Washington birinabi. A kota zo ti kodoro atene pasati tene a wara zo na fini na peko ti nda oso a tambula na biso a eke da pepe. Ayeke nga fade azo balo mene na usio si ayeke na yati kota la paraso, nga na turugu otasi ayeke na yati la para pupu lengeso atimbitere na leti nduzu na bitibiri. Mokunzi ti ndokwa ti azo ti mingongo wa wala mokunzi ti a pompier atene lo banza zo ako a ngba na fini pepe. Lo tenenga ala wara akwa bale use na miombe awe. Eke go na mbege ti Congo démocratique kasi biri na big biati kodoro Félix Tshisekedi so a zianga pepe ngbeni so si goma ati na maboko ti a turugu kwa leti M23 lo sa atene biri na mwenge ti kodoro na yati tene ti lo ye dabi ani na a ngangu ti a yesu ake si na toti Congo lo tene fade a ye kwa ake ganzoni Lo tenenga turugu ayeke lekere tere tiala ngangu mingi ti tiri na azo so lo iri ala lo tene ateroriste nga na azo so ayeke mu maboko na ala. Lo binga Congo na li ti aturugu ti kodro ti lo. Lo kasa mingi communauté internationale so azianga pepe na ndö ti akpale so si Rwanda ayeke bi na kodro ti lo Congo na ngoi so. Mbeni bungbi so iri ni atene communauté de développement de l'Afrique. Austral. So nduru irina ke SADC ayeke bumbian de tere kekire ke nambege ti Harare. So ake kotagbata ti Zimbabwe. Titena la pika patara nando ti Abira so ayeke tambula na toti Congo. Bumingo tere so ayeke dutiande nando ti Bira so ayeke tambula na toti Kodoroni. Mbilimbili na mbegeti gomaso bumbiti M23 nga na Rwanda amu. Kota wakwasuti bumbiso Elias Magosi atene, yeso ayeke si na mbegeti goma agana gingobe mingi. Eke go na mbege ti Rwanda kasi biati kodroni Paul Kagame a gboto meti a turugu ti Afrika ti mbongo so lo tene ndo ti ala wala plas ti ala eke na toti Congo pepe. Lo tene nga lo eke nduru ti tene lo tingbi tere na Pretoria. So lo ba ayeke kokapa na yati mungo maboko na turugu ti Congo na yati bira so ake tambula na ngoi so. A turugu ti Afrika ti mbongo so wungo tiala ayeke bale oko na uta awara kuâ na yenga so ahon na ya ti tiri so atingbi ala na abungbi ti M23 nga na aturugu ti Rwanda. A turugu ti Afrika ti mbongo so ayeke na ya ti bungbi ti bendo ti gigi na Congo démocratique so airi ni MONUSCO nga na SAMI DRC ti bungbi ti SADC so aguti mu maboko na Kinshasa. Andangba sango biati Philippine Ferdinand Marcos a eti tingmi na biati America Donald Trump. Titena la pika patara nando ti a poloso nando ti teneti a immigration. Walembe ti Philippine ambege ti Washington Jose Manuel Romuald a tene na biko akoso an. Lo tene irita mu lenge ti Philippine bale miombe tonga so ayeke na ndö ti mbe ti ti tene akiri na ala na kodro ti ala ngbene ye so gbia Donald Trump amu kodro akoto azo ti kodro ni agbu azo so mingi ayeke na mbe ti pepe agbu ala si akiri na ala na kodro so ala londo da ala ngba ti ma zia e tënë na ndö ti VOA Afrique na Beafrika bongbi ti akama kite so nduru iri ni ayeke BRDC angba lakue ti hunda mbeni pikango patara wala dialogue na ya ti mbeni mbe ti so ala si gi na ni bongbi so ahunda ti tene akiri na kapa ti sungo iri ti azo na le ti mbe ti ti gue na mandako ti songo akoto azo ti akoto azo ti kodro e ma oko ti azo so ayeke na li ti bongbi so Martin Zigele so lo yeke nga mokonzi ti kama kite ti MLPC lo yeke na didi singa ti Freeman Sipila na kota gbata ti bongi
mbeni mba ya tere toro mo azo so moyeke mû nege ti kodro si mo londo laso mo tere moyeke wa moko ndo ti tere mo fa te ndi nzapa azo ayeke yeda na mo ape atene mo e mo so hinga mo ge bien mo londo na ndo amo hinga ye so na ndo asi mo yeke tene so e puis mbeni use mba ini atene zo so si da ti lo ayeke na tere ti da ti sarango zende la ahinga wala ya ti zo ala ayeke sola ya ti kodro ni amandako ti sorongo zo so ayeke ye so zo kue ahinga ayeke ye so zo toro mbibi gue fani mingi na amandako tongana gere ti ye ni akomanse na zango iri ti azo na ya ti mbe ti si ayeke na lege ni zo kue ayeke hinga itene tënë so na ya ti BRDC ngbanga ti nyen parce que gere ti kua ti ANE alondo na ya ti adémembrement so ayeke na akete akundu ti ANE démembrement so na ya ti kete kodro oko oko so gere ni aza ni na lege ti ndia pepe kua ni ala sara ni na lege ti ndia pepe e puis ngiza ti tene ala sara na kua ni nga ayeke ti ala ala yeke sara ye ni ge mbringa mbiringa e tënë tënë so e tene za e duti na ya ti patara ti poro so na gbia ti kodro e gbio ya ti aye so e ba oko 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 e sara tongana nyen si gere ti tene asoro azo na kodro so atambula na lege ni mo ba tapande ni na kodro ti Sénégal na Ghana tongana asoro zo gi laso na lakui zo so ati lo iri mba ti lo so si asoro lo loko gonda lo zoko ayeke tene tënë ti astructure électorale ti ala ape zoko ayeke sara ngonzo na électorale ape ngbanga ti nyen parce que ala ma tere ala za na sese ngobo ti kua ni kue ala kue amabe na ngobo ti kua ni la si ye ni ayeke ganzo ni na kodro ni ndani laye tene na kodro ti e ge usi e hunda dialogue politique so ti tene e ba lege ti tene ti tambulango ti kundu ti ANE so parce que kpale ayeke na mingi tënë so si plateforme arc-en-ciel atene tënë so si MINUSCA so bendo ti gigi amû na lo maboko amû na lo pouvoir ti tene lo mû boko na tënë ti asorongo azo na kodro ti ye so lo tene tënë ni dandara na gigi e logo même jusqu'à lo tene lo tene ye so ala sara na ya ti R1 ni so il faut ala tio ya ni agbio ya ni akiri akomanse ni azero donc ye so ayeke ye ti ta tene zo kue ayeke ba polele ayeke ba mo tene so moyeke ba le ti mo na ya ti tatara
salondo ti mä fade ayeke lego ti Martin Zigele so lo yeke mokonzi ti kama poro so ti MLPC lo yeke nga oko ti azo so ayeke na li ti bongbi ti akama kite ti BRDC
e bara ala mingi aita ti mbi so ayeke sara kusala na voix de l'Amérique si ayeke sara sabango ti yanga ti kodro e ayeke vunga sango ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mû na ala singi la aita ti mbi na kusala so ala yeke sara si sabango ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayeda tene voix de l'Amérique mbi mû na ala singi la
zia e tënë lakue na ndö ti VOA Afrique mbeni bongbi wala plateforme so iri ni ayeke paix 2020 aye ti tene aduti tongana mbeni kota ngangu na ya ti kapa ti maingo mosoro ti Beafrika amokonzi ti bongbi so ayeke angbene agbenyon gbia tongana Serge Ghislain Diori nga na Aristide Brion Reboas atingbi tere na ya ti mbeni tingbi na awadengo buze na kodro ti Chine na Shanghai e ma oko ti ala Serge Ghislain Diori na so lo yeke tongana coordinateur na ndö ti bongbi so lo yeke na didi singa ti Freeman Sipila
ya kimbini gbungu li sosie ibuna pe 2020 sosie na yani alinga yi sara kusala lani igolani ko soti de gapati gabia ti kodanga usina mbigi usi sara kusala tangana bilegbia asara si amule gina iti tene iwara pasa ti tene wa contact na iso era tene amina partenaire usina investisseur inga ke ya china kimbini kodo sosie lo kinanduzu mingi na tenti development gano usina tenti transformation ti technologie asi yunda ti tene iwara legi ti tene pika patarana la ya sara si alaida i sara kusala mboko na itati soa kina ya bumbi soa ira tene jika soa ba tene nduti monsorti kodo ti inga na zuswa ki debuse la si alaida bian ti tene zana na legi ti ambina iri ti antropi so ina la itambula lani igona shin na kodo ti shangai e pia le so izan se seni izan bini iso na se seran tene wene club de development de l'Afrique wa ti gongo na Afrika na nanduzu so na yani iti tene bumbi operator ekonomik kwe ti kodo ti dabob ti sema ki pinga na mdani itati ti Afrika kwe ti tene ibumbi ako iganga mgo kwe tene itransforme ni e kodo ti pasi kodo ti Afrika mba na peko mingi lana si igona na shin iwa tere na itati ti chambre d'industrie ti alakaso ipika patara mingi kalinga tene ti development ake tene ti bini bia wala mbina ndo kusala pepe tene ti development ake tene ti azosu kwe si ake i dati tene adutine ati mbini kodro e zuko dati gana contribution na tene ti development na si iba ke tu tene ipu mboko na kodo ti ifo ipika singa i gilegi ti tene imule gina itati ti be Afrika ti tene ala gona nduzu mepi a iso ikisana si se ipiti tene iparin gouvernement wala institution sosi ake nandoti soa ke bando nandoti ni pepe ifo isara kusala niko zuna we apre isara mbiti ni kwa ina gale gina we igate a baba nandoti igu iba igu na itonso isara itonso ba mbiti ni la ala akompanyi ndati sosi isara so la mesino aki kode ti tene imu mamboko si na kodo ti ila pasola tena inga tentene mamboko oko amusi ina li pepe
Salut de Jima et Serge Gislain Jory solo qui coordonnateur ti kunduti pe 2020 na Kotagwatati Bongi. Ziaitene nandoti vewa Afrika na be Afrika la kwe. Kota wayanda wayenda ti ndokwati impo atenembe ni finingo boti futango a taxe aike bagigi na yati ketengwe. Lo tene finingo boso aike mwande lege nazo si tene ala futa kofo na lege ti gbanda tere. Ima tene nandoni na yanga ti Romain Florien kobo diso leke wayenda ti ndokwati imponga na domen. Leke na didi singa ti wago singa ti inagwata ti bongi Freeman sipila.
I tax ake meni kumbati kusala tie. So atena mu pasa na house dengo buze titene lo safa so ameti tipe mo impotulo na ati machine tanso zoko apetika titene abi wataka na yanape yeso lo sara lo wani lo tokayanga na banque titene apeni na legi du so lo fa moso mo mandaini beo kwa peso asa meni goyande mwan mo bater mo tene placement kona impogi ape parce que eye ou eyape et que vous avez dit que la procédure est d'une manière façon à gagner digitalisation. Moi, j'ai payé billet d'avion, j'ai un téléphone, tout le monde, payé la distance, moi, j'ai sa déclaration, visa, à gagner en ligne. Donc, en a gagné fini codé, à quoi tout le monde est donc, il y a aussi, en tant qu'agent d'impôt, il doit être pour connaître, il doit être adhérer. Et, c'est un petit peu avec une zone codée. Parce que, dans ce cas, il y a un à réduire, à ISO, à chouner codé, à déclarer ça, clic, à guiser ça, à payer, si mon place à Gouédapé. Et puis, à faciliter, qu'on a aussi, n'a contribué. Mais moi, la minute, pas pendé. Impôt, à tout quoi, mon bêtis. M'a dit, qu'on s'a dit, y'a ce, à tenir, principal à Ida, pénalité à Ida. Donc, à tout quoi, mon bêtis, n'y'a ce, façon, ce, mon ami, on va que, n'y'a, à permettre, n'a mon tenir, y'a ce, une pénalité, ce, dans la, mon soratia, mon kété, mon petit ami Yamba, puis quand bêtis, n'a, ministre, finance, on a déjà impôt tenir, à ban tenir, à dinga yen namo nati ko deso moana mo ordonné paiement tu mo de mon petit tenet mo faillé so mo été payé tant que mo ti payé so mo ti perdu ti mama ti ngizan to ni principal wa mo ti paye mba grand tu pénalité ni mola mo ke fani a façon de ti impôt la tenet ngizan tu mo ga wa ya tenet non ni bien tenet aza ngangu mingi na de pénalité ou ngangu mingi na de ti non mola mo ke décider ba fini ko deso i taxe a gagner là
Salon de Sima, que Romain Florien, Kobodi, Soloke, Kota Wainda, Ti Indo Kwati, Imponga na domaine na Kota Gwatati, Bongi. Alangbala kwa chima zia ite nenando ti VOA Afrika muna lanzoni gango na yati kapati kwa singa tiena ndoti ya nzene nzene ya kwa soa mulingeti kodoro wa eki sola mulingeti be Afrika ti tena la mukoto chala na nduzu ti tena la tumba na yerenga ti tena ya la batana a se watala laso eki warambeni kpengba mulingeti kodoro solo ke sala kwa ti kpengo na a kutukutu wala chauffeur loke Daniel Lombre na kotagbata ti bongi loke ngana didi singa ti wago singa tiye Félix e pasi se zembo.
On a commencé mon industrie d'abord à planter jusqu'à mécanicien de l'idée à chauffeur et puis à quoi ça et demi.
Quoi, chauffeur, nous sommes en magasin,
nous sommes en
camion,
oui, il y a un camion même 4-4 coins. Il a chopé quoi. Et puis, ils sont libérés déjà maintenant.
Mais tu es là, il y a ça déjà un goût, là, mais tu es là, tu es là, mais tu es là, tu
je crois que
800. Moi, quand même, tu
as tu as dit que je suis bien agréable, on est ensemble, le col est chauffeur, là, le domaine de la moto, le col est à Douanien, le temps à l'économie, et puis dans le guitar autour. Donc, mon chauffeur, avec le chauffeur, sur le guide prudent, dans le guide sur les mots, moi, il a chargement ou pas chargement, il faut le guide prudent en conduitement.
E gonda mingi a kpingba molenge ti be Afrika koli wali so a kisala a kwa ti mwaboko ti tena la batana se wachala ti tena la gina kobe nga ti tena la mu be Afrika na nduzu. A londo ti ma Daniel Lombre solo ke wa kpingo na kutukutu na kotagbata ti bongi. Ya itene la kwena ndoti VOA Afrika. La sona ya tika pati kwa singati na ndoti itene tinza pa. Eke wa nembeni kpengba molengeti be Afrika. Saint Juste Guérin. So kusala ti lo ake itene lo mungangu na aye tindara ti tene tinza pa mbili mbili loke na be Afrika. Imalu.
C'est beaucoup plus étonnant à former à mon lingue dans les guides dans mon japa et si tu as développé ta volonté là, à sa n'apportine japa. Et depuis 2015, il crée aussi association, soit qui association promesse divine, soit le qui promouvoir à qui est dans mon japa, à qui est dans la milieu du gospel. Donc voilà, ils sont promesse divine à qui ça, à qui n'a. Je dis que ça, ils ont quoi là, c'est ils ont assez, c'est à Bata Festival, entre autres, à la quoi, à Noël en famille. Puis ils ont aussi tendance à venir festival, soit il y a qu'un. Ma vacances pour Christ. Na lege di festival so, a ke ti tene encourage mon lege ta dezote talanta en bati ti n'japa. E nga lege a ko ti tene ikang a ti école, a kit scolaire, na orphelin. Ti tene soutenu aussi orphelin, toa ti son beti n'japa tene a ti Jacques 1 verset 23.
Nye si a pousso a la ti tene a la leke a gere cha isu.
Ye ta pousso yi, o inga ye ti n'japa vi kretien d'abord a ke meni appel. E jo koko a ke na appel si lo. Donc so n'japa zanga na beti, appel so n'japa zanga na beti a ti tene encadre a masuka. Si tu as un talent, moi, il y a un mastika, tu as la loi, les détails, tu as un talent, tu appelles le dossier, ça rend les gens à Mougoua, là, n'a pas fait. Le bon, il y a un mixta, là, il y a tout le monde. Donc, là, n'a pas besoin d'un bêtise, si tu as déjà des bas âges, si tu as orienté à talent, ça, qui n'a pas église. Si tu as les détails, il y a un légitime, il y a un légitime, il y a pas, si tu as un, à ça, on a coupé ça, là, il y a pas. Nani to si ye so bubeti la tele no gaduma la base au lieu de tana za amo le ngena o kirki la rosi ya gwe encore ti peko ta la a on kadala la base to so le tin da pa te faye na kete mo le ngena so si lo bakete pa lo kono pa de lo batani lo pa ya ni ngena
Asala nguo kia wesala kilekera geretia kapacha kusala su.
Il pensait qu'il créait promesse divine depuis 2012. Mais il commençait la vie en 2009. À Gobiyassi, en 2012, là, il créait promesse divine. Et il a créé association en 2015. Il a créé association. Mais groupe promesse divine, créé en 2012. Donc, tu tenais. À ça, presque un groupe bala qu'on a beaucoup. Là, c'est il a aussi à Poussalasso. Et en 2013-2014, là, il a eu une question de sensibilisation. Mais pourquoi tu as eu cela dans la Côte-Otis? Il s'arrête pour ça, la type est vraiment, il débête à zo, il faut qu'il bête à zo, il conseille à zo, la légitime pardon, la légitime cohésion sociale, la légitime réconciliation. Donc, à te mener pour ça, la so, vraiment, il n'y en a rien déjà, ouais. À qui appelle, il n'y a pas, et donc, on n'y a pas encore, le monde a eu belle, le monde a eu quand même belle, tu tenais.
A mulenge chinguo ke salimbi chikoka pana yati matanga wala festival sola kilekeso.
Festival sola kilekeso, limite d'âge ni à 18 ans. A menge salimbi chikoka pana la. Donc, inscription à festival si mala vacances du Christ à qui c'est que c'est une affiche d'inscription 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 à qui c'est que c'est une affiche d'inscription.
A luti mafade Saint-Just gere solo eke wa mungo mkangu na ayeti ndara mbili mbili ayeti ndara ti nzapana be Afrika. Tabeti ya wa mango yela ngbala kweti mazia itene nando ti veu wa Afrika. Eke gotonga so na yati ya kwa singa ti nandoti ayeti ndara si laso eke wa mbeni kpengba molenge ti be Afrika. Maruiche Romeo Gamando so lo eke wa mungo ngangu na ayeti ndara na be Afrika. Lolondo ti wara mbeni matabisi na yati mbeni festival so aleke na mbege ti sese ti be Afrika so yene ake Tongolo Award. Imalu.
Avec les acteurs culturels centrafricains, sont bien notés par un quota prix Tongolo Award. Ils sont bien les gars meilleurs promoteurs culturels centrafricains dans ces sites d'Afrique.
Et bah, zo mingi si a zairita na yati mandakuso tongana yesi a zo soa sorogala.
A ke meni fruiti dati sacrifice, hein, parce que déjà, Marius Romeo Gamanda ke meni zo si le tonda ti sango kusala ti njatin dara na 2001, pense aussi, et commencé l'année qui est tout petit, il a un petit hip-hop, il a gondé dans 2023, il a créé un collectif sur Rap Soyena Denem, Bay Africa Hip-Hop. Après, bon, il faut, moi, il y a bien gars, mon associé, il y a un du grand bêtise. Après, qui, du coup, madame bêtise, il y a un gars, il y a un régisseur, il y a un petit. Mais après, comme à Kaïs aussi, pendant l'an dernier, il faut que il finir ça finit qu'on est là c'était bon ok comme il voit mal parce que tenez il gagne meilleur un rappeur un chanteur un petit quand on dit c'est bien fait capé il faut une petite promotion qui à artiste on a fait une promotion ça a battu mingi et moi tapandé qui artiste qui sur ingalo mingi na RCA watching rumba aux aguets il nous a dit c'était Tchad 2018 après l'année menikiting gobi manager l'artiste le sait bagotu wa et voilà la braza Kinshasa. Et quand même, Kota, c'est ce Côte d'Ivoire, à Galawana, Béafrika, il t'a mené un ming qui sort de sa vie. Je crois que ça a organisé tout le monde, c'est important de nous, parce qu'à la fois là-bas, activité sur l'espace, sur mon but de près aussi. C'est à la nominée Milan Nancy, catégorie meilleur promoteur culturel. Il y a Ota, Guy-Thierry Alima, il a mené une jeune chose, il a dit Sandbay, et puis Nambi, bon, à Zonga, il faut voter une vie, parce que c'est un ou c'est. Il faut passer dans le vote, dans commenter à Zonga, voter une vie, et puis jurer à décider, dans la fin, donc, choisir jurer, puis choisir amoureux si, qui culture.
Par exemple, à des bases, c'est dans une culture qui est basse, qui est fondamentale. Donc, il dit comment il paye ça, il a une voix de vente. Je t'en dis, c'est très simple. Déjà, avec le président, il y a une association socio-culturelle, il y a des sous ma culture, à objectif, il y a une dimension scénique.
dans l'artiste centrafricain. Donc, on dit que il y a un festival parce que merci à la personne qui a pour ça la mine à Côte d'Ivoire et puis à la mine à Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ça. Mais moi, tu as parlé de Benji Axel, qui est l'un des meilleurs rappeurs centrafricains. Sous le gouvernement de Ouagadougou, dans la CCT Burkina Faso. Le passé nous a mené un festival international, deuxième édition, il y a un Afrobeat. Et il y a là un mois, il y a un Maroc, un court marché de art. Soit il y a un visa pour la musique, il défend aussi, couleur de la drapeau de la. Et puis, il y a un billet qui est un gros, il y a un artiste centrafricain qui est à Inga, la Nancy, c'est un Maroc, et il y a encore ambassadeur qui est un marché. Donc, vision de la Tigon, si on a un artiste qui est à Inga, là, à Maroc, on a un côté qui est
Aike fade Marius Romeo Gamando Soleke wa Mungonganguna Itindara na Béafrica selon le Tissobindaloa Matabi City meilleur prometteur culturel.
La voix de la musique. Ça sera comique dans le tiroir de l'Amérique. Ce n'est pas aussi à la tribune à Indonis Tango, qui codro, nabagé, et soïe, la codro wadé, et l'ubitima à Sangoso, la yansi codro, dans le tiroir de la terre. C'est là la voix de l'Amérique.
Soit que pendant mon zokoti, aux zagien, aux zède, irini atene, qui vivra, verra. Tatene biani tongana moinga tene andoti gigiti zo pepe za simon kasa pepe. Pendre biasoti zangia na beta la so, pousoufa din droti ma kwa singati ziai tene so, aike na yangati kodro yangati sango, amolengeti kodro yanga so, abumbi, soit que mon sorti, e siriri, e tere, salanzoni la kwa fade, e ke warande futani. Aita ita wa mango pendre mozokoti ozage ozede soatene ki vivra vera si ya kwa singati eti laso ake kondani zasi izabeti nandoti tene soa zo ake tene pepe e kiri warateagi kekereke mbonga umene ngana mbunga mbalambala soa eke ngungati bongila ama kwa singati ala eke fade Felix e Pasis Zembo Sylvie Doris soye kume ngana firmemak se koya weda nandoti masini ya eke gilola kwe firmemak se koya weda ngana tereti lokote ingenieur Carlos Sterling. Malgré la ni passe, tu me suis la que voyez. La non-consara tengo comme un impasse.